Sāksim skatīties uz jauniešiem nopietni. Viņi ir tie, kuri pēc 10 gadiem mums skatīsies acīs un izturēsies pret mums tā, kā mēs iespējams negribam.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Jau pirms vairākiem gadiem Tiesību sarga birojas konstatēja, ka Latvijas zinātnes padomu izglītības zinātnes ministrija un finanšu ministrija sistemātiski liek šķēršļus, lai sievietes zinātnieces varētu pilnvērtīgi izmantot ar grūtniecību saistītos atvaļinājumus un tādējādi atbildīgās institūcijas padara teju neiespējamu sieviešu zinātnieču darba un privātās dzīves līdzsvaru. Veikts arī pētījums mazu bērnu vecāku tiesību ievērošana reglamentētajās profesijās. Kas ir reglamentētās profesijas un vai diskriminācija tajās arī zinātnieka un citās profesijās vai nodarbes veidos pret topošajiem vai jaunajiem vecākiem tiek vai tiks novērsta? Par to šodien runāsim raidījumā. Tā producenta ir Sarmīta Kolāte, man sauc Agnes Link un sarunas dalībniece. Šodien ģimenes studijā ir juriste un Rīgas Stradiņu universitātes docente Inga Kudeikina. Dien.
Dien.
Arī Latvijas jauno zinātnieku asociācijas valdes locekle, pēcdoktorante un divu bērnu māma Aina Semjonova. Sveicināta.
Dien.
Un ģimenes studijā sveicinu arī Latvijas izlases arī kluba TTT basketbolisti divu bērnu māmu, kas šobrīd ir bērnu kopšanas atvaļinājumā, Ieva Pulvere. Labdien.
Labdien.
Ieva šodien atvedusi mums arī vēl ceturto sarunas dalībnieku mazo 3 mēnešus veco Vilmu, tā kā redzēsim, kā nu mums ies, vai Vilma arī kaut ko gribēs teikt. Bet klausītāji, ja jūs vēlaties kaut ko piebilst, teikt vai jautāt, tad WhatsApp numurs ir 2566 0440, vai varat sūtīt ziņas rādījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslaps, ja rodas kas piebilstams, klausoties mūsu sarunā šeit. Inga, es gribu jautāt jums lūgt iesākt izstāstīt, kā vispār tika nonākts pie tā, ka ir kaut kas jāpēta, kas ir šīs reglamentētās profesijas un kāpēc tāda interese par tām un mazu bērnu vecāku tiesībām tajās?
Jā, paldies par jautājumu. Reglamentētās profesijas, jeb to profesiju kopums, kuru darbības uzsākšanai un realizēšanai valsts ir izvirzījusi īpašas, teiksim, paaugstinātas prasības, pastāv tiesiskajā regulējumā ne pirmo dienu, ne pirmo gadu. Vai ir bijušas problēmas vai tā, to attīstība, drīzāk varbūt šo jautājumu attīstība ir, protams, saistīta ar sabiedrības pieaugošu izpratni par savām tiesībām, par tiesību samērīgumu un tostarp arī, protams, mazu bērnu vecāku tiesībām samērot savu privāto dzīvi, tiesības uz bērna piedzimšanu, tiesības uz bērna kopšanas, atvaļinājuma, izmantošanu, samērojot ar darbošanos profesijā un arī tādu virs varbūt mērķi, kāpēc vispār ir reglamentētās profesijas, kā to salāgot ar darba devēju interesēm, kuri mūsdienās gan demogrāfiskās situācijas dēļ, gan dažādu citādu apstākļu dēļ. Protams, zinām, ka ir darba roku trūkums un ir darba devējs ir ieinteresēts, lai viņa darbinieks iespējami drīz atgrieztos darbā no bērnu kopšanas atvaļinājuma. Un arī ar šo sabiedrības drošību, jo, protams, tām profesijām ir noteikts šīs paaugstinātās prasības, tā iemesla pēc, ka likumdevējs ir izdalījis tādu šo profesiju grupu kā arhitekts, kā ārstniecības iestādes darbinieks, kā zvērināts advokāts, kuru profesionālā darbība skar plašu sabiedrību. Tātad tā varbūt nav saistāma tik ļoti ar viena cilvēka tiesību nodrošināšanu un pakalpojumu saņemšanu. Cik mums visiem ir svarīgi, lai projektētās ēkas ir drošas, lai mediķis ir apguvis jaunākās tehnoloģijas, tātad viņš seko līdzi. Un ļoti labi, ka šis jautājums par to, kā salāgot, kā samērot vienu un otru ir nu, šobrīd dienas kārtībā gan bija tiesību sarga birojā, gan varbūt tiesību zinātnieku tādā redzes laukā, gan arī atbildīgo ministriju laukā.
Nu tā vienkārši runājot, man gribētos pārvaicāt, vai mēs varam teikt, ka reglamentētās profesijas tās ir tās, kurās valsts šiem cilvēkiem, kas tajās nodarbojas, prasa regulāri laiku pa laikam paaugstināt savu kvalifikāciju vai to uzturēt un to visu kopumā to procesu parasti sauc par resertifikāciju.
Jā, pilnīgi pareizi. Mēs, protams, katrs savā darba dzīvē mācāmies arī bez nu, tāda valsts pienākuma, bet reglamentētās profesijas tur valsts uzliek šo pienākumu, izvirzot noteiktus nosacījumus, lai iegūtu resertifikāciju, kas savukārt ļauj strādāt profesijā. Mm-hmm.
Un tā problēma tad saistās ar to, ka, ja piemēram, sievietes vai vīrieši arī varbūt šajās profesijās strādājošie izmanto bērna kopšanas atvaļinājumus tad, un vairākus pēc kārtas, tad ir traucēti šīs viņu tiesības saglabāt darba vietu?
Jā, principā jā, tā tad vai nu ir traucētas tiesības, tā tad viņiem atgriežoties no bērnu kopšanas atvaļinājuma sertifikāts būs beidzies un ir jāveic sertifikācija no jauna, vai arī, kas arī praksē, diezgan bieži ar aptaujātajiem cilvēkiem runājot, ir noskaidros, ka viņi bērnu kopšanas atvaļinājumā iespēju robežās turpina mūža izglītību, turpina mācīties, lai šos nepieciešamos punktus, kas nu, parasti tiek izteikti punktos noteiktos, jā, lai šīs zināšanas visu laiku papildinātu. Mm-hmm. Un arī tas ir zināmā mērā nu, bērnu kopšanas atvaļinājumu un savas privātās dzīves nu, traucējums.
Mm-hmm. Nu, sanāk tiesībā aizskarums.
Zināt, nu, to varbūt šobrīd nedefinējam kā tiesību aizskarumu. Tas ir jautājums arī tādam plašākā varbūt diskusijai arī sabiedrībai un arī šīs sarunas dalībniecēm, kā tas tiek uztverts, ja, vai tas ir tiesība aizskārums, kad es arī atrodoties bērnu kopšanas atvaļinājumā, tomēr mācos, tomēr veicu šos obligātos pienākumus, jo nu, mācīšanās gan varbūt tādā arī sabiedrības izpratnē nevienmēr tiek uzskatīta kā tāds piespiedu līdzeklis, ja, es domāju, mēs visi, kas strādājam profesijā tik un tā, arī savā atvaļinājumā, lai mācāmies un apgūstam jaunāko, varbūt, literatūru. Jautājums ir vairāk par to, vai to var uzlikt kā obligātu prasību, ja? Vai tomēr bērna kopšanas atvaļinājums valsts ir piešķīrusi, nodrošinājuši šīs tiesības izmantot un izmantot, lai nu, tātad nodrošinātu jaundzimušā bērniņa pirmās vajadzības, nevis paralēli mācīties.
Tātad kā var teikt, ko tieši jūs pētījāt un ko secinājāt?
Tātad mēs pētījām tiesisko regulējumu, reglamentēto profesiju tiesisko regulējumu, veicot arī, faktiski tā bija tiesiskā regulējuma analīze, izmantojot tiesību zinātnes pētījuma metodes, un tostarp arī veicām empirisko pētījumu tajā daļā, kas ļāva veikt intervijas gan ne visās profesijās, jo arī uzreiz varbūt ir jāuzsver, ka ne visās profesijās šis jautājums ir, nu, kā lai saka, pietiekami aktuāls, jā, izkristalizējās varbūt tieši tādas vairākas profesijas, kas ir jau pieminētais arhitekts, būvinženieri, tātad kuru profesionālā darbība ir saistīta ar praktisko iemaņu, nepieciešamību, sporta treneri, jā, tātad šo grupu pārstāvji. Un rezultātā, apkopojot varbūt šo informāciju un izpētīto visu kopumā, mēs protams, konstatējām tādus vairākus virzienus, gan, kas varbūt ir vairāk interesanti no tāda tiesību zinātnes un valsts pārvaldes jautājumā.
Nē, mums to populāri zinātnisko līmeni lūdzas.
Līdz ar to, nu tātad vienkārši apkopojot un sakot, mēs konstatējām, ka arī iekšēji reglamentēto profesiju šie nosacījumi ir ārkārtīgi dažādi. Katra nozara, teiksim, izvirza savas specifiskās prasības, kurās ne speciālistam ir īstenībā, man gribētos teikt, ne juristam, pat ne speciālistam savā nozarē, bet no tās reglamentācijas ir ļoti grūti orientēties un īstenībā arī saprast, kas kādā laikā un cik man ir jāveic un kādi nosacījumi, tā kā trūkst tādas proaktīvas arī no pašu organizāciju certificēšanu veicošo organizāciju viedokļa raugoties tāda, nu, bija atbildes, ka nav skaidrs vispār, kas notiks, ja es aizēju bērnu kopšanas atvaļinājumā, kas man ir jādara. Un jā, nu tā tad šajās profesijās, kurās ir nepieciešama praktiskā pieredze certifikātu uzturēšanai, arī tā tad nu, tika konstatēts, ka pie esošā tiesiskā regulējuma vairāku grūtniecību gadījumā nu, certifikātu saglabāt nav iespējams, jo praktisko pieredzi to gūst strādājot savā profesijā, jā, savā amatā, un ja tu esi bērnkopšanas atvaļinājumā, tad strādāt tu nevari, vai atkal daļēji izmantot bērnkopšanas atvaļinājumu, ja, bet tur to var darīt, bet nu, atkal jāsaka, ka no tāda regulējuma viedokļa tas nav viegli un pārskatāmi, jo tad ir atkal ar valsts ieņēmumu dienas, tā tad visu nodokļu nomaksa, jo arhitekti, piemēram, ir ļoti daudzi pašnodarbinātas personas, ja, un tā tad, nu, tam līdzīgi praktiski var būt jaunam cilvēkam, jaunai ģimenei arī grūti izprotami šie kritēriji, ko man tagad darīt, kāda būs mana perspektīva, jā, tā tad pie kā es, nu, ar ko es varu rēķināties.
Ievadam, jā. Nu, piemēram, lai klausītāji varbūt labāk vēl izprastu, kas ir tas, par ko tieši mēs runājam, tad es varu izstāstīt, ka arī viena no vakardienas sarunas dalībniecēm, vakar mēs runājam par citu tematu drusku, arī izdzirdējusi manu šodienas raidījuma tematu pieteikumu vakardienas raidījuma beigās, pēc sāk teica to pašu. Viņa ir ārste un izrādās, jā, ka viņa kā jauna ārste nevar īsti atļauties vairākus bērnu kopšanas atvaļinājumus, respektīvi divus bērniņus, piemēram, pēc kārtas radīt, jo ik pa 5 gadiem ir jāveic ārstam resertifikāciju, un ja iegadās piedzimta diviem bērniem pēc kārtas, tad to resertifikāciju tu nokavē, tad atliek tikai kārtot kvalifikācijas eksāmenu tā kā no jauna, un mans jautājums par to, ko tad par to saka jūsu profesionālās organizācijas, kas šos certifikācijas jums atjauno un izsniedz, nu tad jā, tā arī dariet, kārtojiet eksāmenu, ārsta kvalifikācijas eksāmenu no jauna. Tas ir piemērs, kas ilustrē.
Tas ir piemērs,
tieši
jā.
Tieši to, par ko es runāju.
Tas ir piemērs, jā, un
nu jā, es gribu dot arī Aina jums vārdu, jo jūs patiesībā mums esat divi vienā. Ja es pareizi saprotu, jūs esat gan jauna zinātniece, pēc doktorantūras posmā varat stāstīt par šo aspektu, kādas tad ir tās problēmas pilnvērtīgi izmantot kā pēc doktorantam, ar grūtniecību saistītos atvaļinājumus. Un jūs esat arī farmaceita, un jums ir arī šī resertifikācijas pieredze,
jā,
var būt iespējams.
Jā, pieredze tur. Principā, pirmo bērnkopšanas atvaļinājumu es sāku kā farmaceita, un tajā laikā es nolēmu mainīt savu karjeru. Mm-hmm. Tajā brīdī, kad es kā farmaceita aizgāju, es to zināju, protams, bija šī nedaudz vēlāk, bet tajā brīdī varēju apturēt savu dalību reģistrā, un attiecīgi to pusotru gadu vai trīs gadus pēc tam es varēju atjaunoties, un man nebūtu jākārtoties certifikāti. Pati es pāris nodarbībām aizgāju bērnkopšanas atvaļinājuma laikā, jo man pāris punkti reāli pietrūka. Un es veicu to resertifikāciju tajā brīdī.
Ja būtu bijuši divi bērniņi
man
pēc kārtas?
Man bija divi pēc kārtas, jā. Aptiekā, protams, mani gaidīja atpakaļ, bet es jau biju izlēmusi par karjeras maiņu un uzsākusi doktorantūras studijas. Ar zinātniekiem ir Un bērnu kopšanas atvaļinājumiem ir principā problēma tāda, ka mēs strādājam no projekta uz projektu. Un attiecīgi, ja to ir bērnu kopšanas atvaļinājumā, to visu savus projektu pienākumus nodot kādam citam. Jo, ja, tā ir, ja tas ir projekts kādai pētnieku grupai, tad attiecīgi rezultāti ir jāsasniedz jebkurā gadījumā, un tad aizviet to kāds cits pētnieks tev visu to laiku. Pēc tam tu atnāc atpakaļ, un ja tavai pētnieku grupai nav paveicies iegūt kādu projektu, tad principā tu paliec uz bāzes finansējumu, kas, zināt, nu, kas mums nav īpaši motivējoši strādāt. Savukārt ar pēcdoktorantūru iepriekšējais pēcdoktorantūras uzsaukums, kas, man liekas, beidzās 2019. Gadā, bija ar ļoti lielām problēmām, jo pēcdoktorantes nevarēja izņemt bērnu kopšanas atvaļinājumu. Viņām bija konkrēts laiks, kad jāpabeidz projekts, un tad attiecīgi vai nu viņas neņēma vispārīgi, vai ņēma tikai daļēji. Un tie stāsti, ko mēs kā Latvijas jauno zinātnieku apvienība esam apkopojuši, tie stāsti man no malas klausoties bija likās ļoti skarbi, jo ko piedāvā institūcijas bija vai nu aizvietot ar citu pēcdoktorantu, bet vēlos uzsvērt uz to, ka pēcdoktorantūras projekti, kas arī šobrīd ir aktuāli, šobrīd tiešām ir otrais uzsaukums, tie ir individuālie projekti. Tas ir vienīgais, kas to veic. Un attiecīgi tad tev jāmeklē kāds cits līdzīga veida pētnieks. Un ja tavs pētījums ir ļoti tāds nišas veida pētījums, kad tu zini,
unikāls, vienīgā,
jā, tas vienīgais, vispār vienīgā institūcija, un tas vienīgais, kas tajā specializējies, tad atrast citur ļoti grūti. Otrs variants, ko piedāvā institūcijas, bija, nu, izņemiet daļu vai neiet bērnu kopšanas atvaļinājumā. Un, bet projekts ir jāpabeidz līdz konkrētajam datumam. Un tad viņi vēl piedāvāja pagarinājumu, ja nemaldos, tie bija 2 mēneši uz, principā, bez algas.
Mm-hmm.
Šī brīža, es pati ieguvu šī brīža pēc doktorantūras projektu, un šī brīža noteikumi ir uzlabojušies. Ja ir... Latvijas zinātņu padome ir paredzējusi, ja ir gadās aiziet bērnu kopšanas atvaļinājumā, tad ir iespēja iepauzēt projektu un pēc tam, kad atgriezies, viņu finansēt no nacionālajiem līdzekļiem, jo šie projekti ir visu laiku bijuši RF struktūra fonda līdzekļi.
Vai tad šobrīd var teikt, ka tā situācija tad ir sakārtojusies
līdz
tādai, ka tā ir laba vai ideāla?
Es neteiktu, ka ir sakārtojusies un laba vai ideāla, bet ir labāk nekā bija. Tieši ar pēcdoktorantūras pētījumiem. Bet doktorantūrā un vispārīgi zinātnē ir viena tāda no problēmām, ka ir ļoti grūti paļauties uz sistēmu. Tu esi iesaistīts šobrīd pētījumā, jā, tiklīdz tev, protams, viss ir kārtībā, tu aizvei slimības lapām bērnu kopšanas atvaļinājumā, attiecīgi uz tevis kā uz cilvēku, kas ir saslimis, ir savā veidā nedaudz mentālais spiediens, to, ka liekas, ka tu esi tā kā... pametis savu komandu, jā, tu nodevējis, jā, atpūties mājās, slims tur vai vēl kaut ko, un tas ir, un otrs, tev nav garantija, ka atgriežoties pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, tev principā būs alga, jo mēs strādājam no projekta uz projektu. Nav projekts, nu, meklē kaut ko citu. Mm-hmm. Protams, kā kura institūcija to risina.
Mm-hmm. Jā, Ieva, gribu arī jūs iesaistīt kā sporta pasaules pārstāvi šai sarunā un jautāt, kas ir tas ar kādām problēmām vai riskiem. Jūs savā profesijā esat saskārusies, jā, izmantojot šīs te likumā noteiktās tiesības. Jums ir 2 bērni, jūs esat gājis bērnu kopšanas atvaļinājumā.
Es gribētu minēt, ka droši vien tādā tipiskā nozīmē bērnu kopšanas atvaļinājums man nav bijis. Un man arī jāsāk ar to, ka... Nu, mums sportā, es varu runāt par basketbolu, kas ir mans sporta veids, ir līguma, arī līguma darbs. Principā tas ir, tu slēdz līgumu uz vienu sezonu, kas basketbolā mums ir parasti no septembra līdz mājiem. Nu, tā tad 8-9 mēneši, un tajā laikā tev maksā algu, un viss. Un pēc tam atkal tu slēgs no jauna. Nu, citreiz ir, ka to... tā kā paraksti uz 2 vai vairāk gadiem, bet tik un tā tas ir tas periods. Tie brīvie mēneši tev ir laukā. Un līdz ar to, un kas ir sporta specifika? Nu, tev ir jāspēj sevi parādīt, nu, tajā sporta laukumā.
Nu, būtībā tev savs ķermenis ir, nu, ir jādod tam darba devējam.
Protams, tas ir tavs instruments. Un kā jau mēs visi zinām, kas notiek grūtniecības laikā, nu... ir liels izmaiņas. Un ir tīpaši basketbolā grūtniecība ar būšanu laukumā nav īsti savienojama. Tas ir, protams, katras pašas izvēle, bet tas ir kontakts sporta veids. Nu, tu dabūsi sitienus, tu dabūsi grūdienus un... Nu, neesmu redzējis, kad kāds laukumā būtu ar lielu vēderu. Līdz ar to, tajā brīdī, kad tu neesi spējīgs performēt laukumā, nu, līgums tiek pārtraukts. Un attiecīgi no tā visa izrietošā, nu, nav tāds klasiskais bērnu kopšanas ne par pabalstiem. Ja mēs šai tēmai pieskārsimies, ne klasiskais stāsts, ka tu vari atgriezties tajā pašā darba vietā, kur nu, tu esi aizgājis. Mm-hmm. Bet es gribētu to minēt, ka principā jau sportā tas ir, nu, tā ir skarba vide, es gribētu to teikt, un tas ir arī traumas gadījumā, piemēram. Ir īpaši komandas sporta veidā, nu, tu gūsti traumu, tevi aizstās, kamēr tu atveseļosies. Nu, neviens tev negaidīs ar atplastām rokām, tu rezultāti ir vajadzīgi attiecīgajā sezonā, un, nu, sports ir uz rezultātiem tendēts, profesionālais sports, un to mēs visi zinām. Un, nu, tā ir skarba videja. Un arī pēc grūtniecības neviens tev neglaudīs galvu un neteiks, mēs tev dosim lēnām laiku, kamēr tu ieskriesies. Nu, tādiem žāls par tā nenotiek, jā.
Tad sociālo garantiju nav nekādu un nekādu ne pie kādiem nosacījumiem.
Jā, nu, redziet, šis gads man arī nāca ar daudziem jauniem pārsteigumiem, un, jo... Varbūt man varēs palabot, kā tas viss tika tiesiski mainīts vai netika, jo kādus 5 gadus jau apakaļ mēs sportā saņēmām kā autora atlīdzības. Tikai mums nebija kā darba algas, bet šīs tika nokārtos, tika sargulēts, un jau kādus 5 gadus mēs apmēram viss ir darba alga un tā. Un es šobrīd to biju tā kā arī rēķinājusi tur, kā tas viss būs, un, bet liels bija viens nepatīkams pārsteigums, kad ejot uz konsultāciju, es uzzināju, pie grāmatvedes uzzināju, ka sportistiem ir izņēmums, ka netiek maksātas sociālās iemaksas no visas algas, ko es saņemu, bet no minimālās. Nu, tā tad, principā, nu, paši varam sarēķināt, vai ne, cik sanāk tas bērnu kopšanas atvaļinājums. Un vēl stājās spēkā arī tas, kad, lai tu varētu, nu, kā teikt, saņemt šo māmiņu algu vecāku pabalstu, nu, tev ir jābūt spēkā darba līgumam, pareizi es saku, vai ne?
Jā.
Bet līdz ar to, nu, kā jūs minējat, tad sports nav savienojums ar spēlēšanu laukumā, tajā brīdī līgums tiek lausts un darba attiecība man nav. Nu, lūk, tā, un es, bet jāpiemin arī, kad es gāju visiem šiem džungļiem pabalstu to cauri, un man arī vēl viens nepatīkams pārsteigums bija, kad es biju uz kādām 4-5 konsultācijām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, un katru reizi man pateica kaut ko citu, kāda būtu rīcība, kas sanāks, kā būtu jārīkojās un kā būtu labāk darīt. Un satainojos, ja, nu, es nesaprotu, ja, visu par nodokļu, tāpēc es eju uz to konsultāciju, bet ja man pēc tā netop vēl skaidrāks, tad tas arī ir sāpīgi. Un es saprotu, ka, jā, tas ir tā ir sporta vide, tā ir varbūt specifiska vide, un ir īpaši Latvijā es pieņemu, ka profesionāls sievietes sportistas ir, gribētu teikt, noteikti mazāk par 100, nu, kopā ņemot sportā, un varbūt tas ir pārāk mazs skaits, lai varbūt kaut ko ierosinātu, lai mainītu šo sistēmu, bet ko es ļoti gribētu kādreiz redzēt, ka vismaz kāds atbalsts tiek tiem, kuri ir pārstāvējuši savu valsti izlasēs, jo arī tur mums nav neatbalsta un pasaka, un tas ir gods un lepnums un tā tālāk pārstāvēt savu valsti, bet pasaka paldies, nu, bet tajā brīdī, ka tu esi bērnu kopšanas atvaļinājumā, ka tev ir jādomā, ko darīt starp sezonām, kā atgriezties un kā nodrošināt savu ģimenes dzīvi, nu, tad tu domā pats.
Patiesībā mūsu mazajā valstī, arī ja tās ir ap 100 vai 100 vai vairāk mazāk, tas ir pietiekami daudz, tie varbūt ir
100 lēmumi. Bet es šobrīd tikai spekulēju, es pieņemu, ka tas ir vēl mazāks skaits, varbūt, nu, grūti man to pateikt.
Es domāju, ka ja mēs skatāmies caurmērā uz visiem sporta veidiem, tad nebūs nemaz tik maz tas skaitlis un iespējams tie ir, piemēram, ja mēs arī spekulējam ar skaitļiem, tie ir apmēram 100 lēmumi par vai pret, kad bērniņa nākšana pasaulē.
Jā, noteikti, noteikti. Un man apkārt, nu, komandā ir, nezinu, uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms sievietes ar bērniņiem, jo tas ir liels, liels lēmums, viņa nav apkārt atbalstošs personāls un komanda un dzīvesbiedrs, tad tas ir diezgan neizdarāms. Mm-hmm.
Jūs savā pētījumā, protams, sportistus kā profesiju neapskatījāt, jo šī nav reglamentēta profesija, bet varbūt jūs varat arī izteikties un pilnīgi noteikti komentēt, kas ir tas, ko nu, tādas darba tiesības, darba likumdošana saka par tādu darbu no projekta uz projektu kā jaunajiem zinātniekiem, no līguma uz līgumu kā sportistiem.
Redzat, tur īsti nebūs darba tiesiskās attiecības, jā, un tas varbūt ir tas arī pirmais, nu, tāds vājais punkts, bet faktiski arī pētījuma kontekstā mēs arī pie reglamentētajām profesijām, kā jau teicu, mēs nonācām un šobrīd redzam vēl šī, nu, varbūt šīs problēmas dziļumu un plašumu, ka mums ļoti trūkst vienota regulējuma, vienotas izpratnes. Arī kāpēc varbūt sportistiem vai zinātniekiem iet, nu, sauksim to, grūti nav šī regulējuma. Tāpēc, ka par sportu ir atbildīga viena ministrija, tā ir izglītības ministrija, par zinātni ir atbildīga. Arī šajā gadījumā izglītības ministrija, jā, bet droši vien cits departaments un vienkārši trūks tāda, nu, kopsakara pabalstu jautājums ir labklājības ministrijas redzējumā un pārraudzībā, un es pilnīgi saprotu arī to, kad tika sniegtas šīs dažādas atbildes. Es arī spekulēju, bet es pieļauju, ka tā ir, jo tas regulējums ir šausmīgi sarežģīts. Viņš ir nepārskatāms, viņš ir dažādi interpretējams, ja, un faktiski visi šie jautājumi mums būtu ministru prezidentē jāapvieno zem viena jumta, lai mēs tiešām rūpētos arī par demogrāfiju, jo spekulējot ar skaitļiem, es domāju, Latvijā mums ir katrs jaundzimušais, nu, burtiski tik svarīgs, kā tā ir prioritāte numur viens šobrīd, un tāpēc arī nu, sakārtot varbūt šo sistēmu pat tādā plašākā redzējumā, ne tikai reglamentētās profesijas, ja, bet lai vispār mums jaunie vecāki ir droši par savu nākotni un droši dzemdēt bērnus. Vai mums pilnveidojas, uzlabojas šī demografiskā situācija. Tāpēc tāda, nu, varbūt šodien un tagad no manis arī tāds viens risinājums vai viena atbilde, kāpēc tā ir, nu, diemžēl nebūs, jo tas ir vairāku notikumu, vairāku likumu, vairāku politikas plānošanas dokumentu, nu, tāds secinājums, ka kaut kur ir pazudusi tā kopaina. Mēs ļoti katra ministrija vai katrs varbūt ierēdnis, varbūt gluži nē, bet vairāk tādā ministriju kontekstā, ja viņš redz savu jomu, savu regulējumu, pazaudējot cilvēku, es tās.
Jā, es ātri atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par jaunu zinātnieču, sportistu vai jaunu ārstu darba un privātās dzīves līdzsvaru un iespējām izmantot savas likumos noteiktās tiesības, izmantot ar bērnu ienākšanu ģimenē saistītos atvaļinājumus. Un sarunā šodien piedalās jurista un Rīgas Stradiņu universitātes docente Inga Kudeikina, Latvijas jauno zinātnieku asociācijas valdes locekla Aina Semjonova un arī basketboliste Ieva Pulvena, un tūdaļ mēs šo sarunu ģimenes studijā arī turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, Kudeikins kundze nu pat teica, ka ir kaut kāda sistēma zem viena lietussarga jāliek un kaut kā tā jāsakārto. Aina, kā jūs varbūt redzat un zināt, kā tas ir citās valstīs, ārvalstīs? Varbūt, ka tas ir kaut kāds tik specifisks jautājums, ko nemaz nav iespējams tā labi sakārtot, bet varbūt jūs arī zināt par piemēriem, kas ir kolēģiem tiešām ārpus Latvijas.
Par ārpus Latviju, godīgi sakot, es nevarēšu komentēt, es neesmu skatījusies, kas tur ir. Kādas iespējas viņiem ir, bet ārzemēs ir arī nedaudz cits problēmas ar bērnu klopšanas atvaļinājumiem, jo man liekas, ka ir
konkrēts daudz īsāk,
kur ir īsāk, un mēs esam jau nedaudz izlutināti ar pusotru gadu. Un, tā. Bet kā risinājumu es varētu saskatīt, piemēram, institūciju atbildību, jo institūcijām būtu jāinvestē savos darbiniekos kā nākotnes talentos, kas varētu attīstīt, teiksim, ja mēs runājam par zinātni, tie varbūt nākotnes profesori, tie varbūt nākotnes vadošie pētnieki, kas atnes kādus lielos grantus uz Latviju, kā piemēram tagad bija Mieriņas ERC grants. Jo, ja mēs neinvestējam jaunajos, mēs nevaram iegūt spēcīgu tālāk zinātnieku. Un viens variants arī varētu būt tās pašas bērnu istabas, tiksim, kad jūs atgriezies no bērnu kopšanas atvaļinājuma, labi, bērns, protams, dārziņš, tas ir cits jautājums, bet tāda īslaicīga bērnu rotaļistaba varētu būt labs risinājums. Piemēram, Rīgas Radiņa universitātē ir rotaļistaba. Es arī docēju Radiņa universitātē un es esmu izmantojis brīžos, kad dārziņam ir pārtrūkušas ūdens trubas un tu nevari fiziski aizvest to bērnu dārziņam, viņš nestrādā. Un tajā brīdī bija ļoti patīkami, ka tu vari uz to brīdi, ka tev ir jādocē, ka tu vadi nodarbību, ka tev ir kur viņu atstāt. Citas universitātes par to runā gadiem, ka vajag, bet nu nekur tālu nav tikuši. Un tas būtu savu veidu atbalsts tiem jaunajiem pētniekiem, kas ir atgriezušies no bērnu kopšanas atvaļinājuma.
Nu, tas būtu tāds kā signāls droši vien,
jā,
ka jūs šeit esat kaidīti.
Mēs varam radīt bērnu. Un, ka mēs...
Jā. Bet ja tu paliec vispār bez darba, uzdrošinoties aiziet bērnu kopšanas atvaļinājumā, tad jau droši vien, ka tā bērnistaba neko daudz nelīdz.
Bet, protams, pētniekiem un arī visiem akadēmiskiem zinātniskiem personālam ir tas periods 6 gadi, kad tu esi ievēlēts. Pēc tam pēc 6 gadiem tev tas izvērtējuma periods. Un tā, kad ir izvērtējums, teiksim, ja tu esi divus bērnu kopšanas atvaļinājumus pēc kārtas paņēmis, tad 3 gadi no 6 tu esi bijis projām, un tad arī tas savā veidā cilvēkus, kas ņem bērnu kopšanas atvaļinājumus, ierobežo. Mm. Pašas sievietes. Un to var ļoti labi redzēt tajā, ka vadošajos amatos, kas ir profesori un asociētie profesori, ir sievietes krietni mazāk. Viņas izlemj par labu ģimenei un neturpināt savu akadēmisko karjeru.
Es tieši par šo gribēju vaicāt, jā, vai jūs apkārt sev redzat tādas jaunas sievietes kolēģis, kas izdara šādu izvēli? Vai nu tad neturpina karjeru, vai noliek uz pauzes un tādam lūzuma punktam pakļauj, vai arī jā, atliek idejas kļūt par mamām?
Man pašai ķīmijas doktora grāds, un es zinu, ka ir ļoti daudz jaunās ķīmijas doktoris, kas ir tikko, gadi 5 gadu laikā intervālā ir iegūšu doktora grādu. Bet augstākajos posteņos es pārsvarā redzu vīriešus. Un es nevaru saprast, kur ir palikuši visas sievietes.
Varbūt viņas mājās ar bērniem, jā.
Nē, ir arī, kas ir universitātēs, vienkārši viņas varbūt nebīda tik ļoti savu karjeru, jo vēlas nedaudz mierīgāku dzīvi vai kā, bet jā, principā to var ļoti, ļoti labi redzēt, ka augstajos vadošajos amatos ir vīrieši. Mm. Jo nu, viņiem nav bijuši bērkums šis atvaļinājums, un tas nav tā ietekmējis viņus tik ļoti. Protams, šobrīd būs tas, ir jau nenodododamā daļa, arī vīriešus tas vairāk skars nekā tas ir šobrīd bijis, un varbūt tas savā veidā uzlabos situāciju, ka darba devēji sāks domāt ne tikai par sievietēm, kā par potenciālām mātēm, tūlīt aizies projām no darba vēl kaut kas, bet arī, kad vīrieši var paņemt bērkums atvaļinājumu.
Jā, es šeit arī citēšu tiesību sargu, kurš ir teicis šai kontekstā, ka sieviešu zinātnieču īpatsvara palielināšana ir viens no Eiropas Savienības mērķiem. Mūsu skatījumā Latvija ir visas iespējas ieņemt un saglabāt pirmo vietu šajā statistikā, ja vien atbildīgās institūcijas neradītu šķēršļus sieviešu zinātnieču darba un privātās dzīves balansam. Valsts nedrīkst pieļaut, ka šīs izcilās jomas profesionāls, kuras bieži ir neaizvietojamas, pamatnodarbošanos ar lielu rūgtumu un apstākļu spiestas.
Jā, tā tiemžēl ir. Un arī tas jau īstenībā sāks no doktorantūras. Jo doktorantūra, principā, tu esi 24-25 gadu vecumā, kad tu vari iestāties doktorantūrā, tad tu ir maģistri jau pabeigti. Un tas ir tas posms, kad viena daļa sāk domāt par ģimeni. Viņi iestājas doktorantūrā, viņi saprot, ka var paņemt tikai divus akadēmiskos gadus. Bērnu kopšanas atvaļinājums ir pusotrs gads. Līdz ar to, tu jau divus akadēmiskos gadus savu studiju laikā iztērē uz vienu bērnu. Otrs bērns. Nu, tu nevari iespiest tajā termiņā, tev jāpabeidz grāds, ja tevi atskaitīs. Un labi, tu varbūt viens bērns tika radīts tajā laikā, pēc tam tu aizies pēc doktorantūru. Un tad arī no projekta uz projekta, kad to bērnu radīt. Un viens no tiem risinājumiem mūsu kā Latvijas jauno zinātnieku apvienības ieskatā varētu būt pēcdoktorantūras granti, kā ir šobrīd jau izsludinātie ERF struktūra fondu projekti, tikai tie varētu būt nacionālā finansējumā, un attiecīgi katru gadu varētu būt kāds uzsaukums, lai kāds 10-20 projektus varētu īstenot, un tad savā veidā būtu arī tā paļaušanās uz sistēmu. Tu zini, ka tu atgriezīsi no bērnu kopšanas atvaļinājumu, nu labi, šajā brīdī tev nav projektu, kur tu varētu pieslēgties, bet tu zini, ka, teiksim, septembrī būs jauns uzsaukums, ka tu vari uzrakstīt projektu, ka tu vari iesniegt, tev vismaz ir iespēja iesniegt to visu, un tad attiecīgi, nu, iesniedz, un tu vari izpildīt savu projektu, jo tas ir individuālais projekts, tas nav kā citi lielie, piemēram, FLPP projekti, kur ir komandas darbs.
Kā jums šķiet, vai šis jūsu rosinājums, tas ir kaut kas finansiāli ļoti ietilpīgs, vai tas ir vairāk tāds iestāžu izpratnes, atbildīgo institūciju labās gribas jautājums?
Finansiāli mēs šobrīd, ja mēs paliekam pie tādu pašu finansējumu, kas ir šobrīd ar ERF projektiem, tad tie varētu būt 2,5 miljoni gadā uz vienu uzsaukumu, un attiecīgi, tad ja būtu katru gadu 3 gadu periodā, tad te varētu būt 6-7,5 miljoni. Tas būtu nepieciešams.
Nu, esat jau dialogā ar kādām no atbildīgajām institūcijām par šo?
Šobrīd vēl nē, bet mēs mēģināsim šo risināt, jo ik pa laikam mēs esam arī mēģinājuši ieviest kaut kādus, teikt, ka vajadzētu individuālos grantus pētniekiem, ir tīpaši, jo ja tas ir principā vecums, ka tev ir demogrāfijas labākais posms. Mm-hmm. Pēc doktorantūra ap 30 gadi, 0 līdz 35, tu vēl tīri normāli vari rēķināties ar ģimenes pieaugumu.
Mm-hmm. Inga, cik lielā mērā mēs varam un mums vajadzētu runāt arī par vīriešiem, kā daļu no tiem, uz kuriem, ja viņi ir topošie tēti vai jaunie tēti, var attiecināt arī visas šīs problēmas, par ko mēs šodien runājam un apspriežam?
Es domāju, mēs varam attiecināt nu, pilnīgi 100%, jo nevis tiesiskais regulējums, varbūt sabiedrības izpratne vai tāda sapratne, mazliet vēl ir tāda klibojoša, nedaudz bremzējoša, bet jaunie tēties vien vairāk izmanto bērnu kopšanas atvaļinājumu un arī... Nu, tiesiskais regulējums jau nepasaka, ka mums tikai mamām maksājam, jā, vai mammas izmanto. Līdz ar to tas ir ģimenes jautājums, ģimenei izspriežams jautājums, kurš no vecākiem ņem bērnu kopšanas atvaļinājumu. Un, protams, ja tas ir tētis, nu, viņam būs jāsaskaras, nu, teiksim, ar visiem tiem pašiem jautājumiem, vai viņš varēs atgriezties savā darba vietā, kad viņš varēs atgriezties, kādas būs sociālās un profesionālās garantijas un tam līdzīgi. Līdz ar to mēs, protams, tradicionāli vēl aizvien un noteikti, nu, tā dabiski, ka mammas, sievietes ir pārsvarākas ar bērniņu tīpaši pirmajos dzīves mēnešos ir kopā, bet nu, ir jāskatās kopsakarā, ka tie var būt arī tēvi un kādas tad ir, ja nu, teiksim, arī nu, tēvu iespējas un tiesības.
Jā, Ieva, es gribu lūgt jūs abas atkal drusku pie mikrofona, ja Vilma ļaus mammai vēl drusku aprunāties ar ģimenes studiju, un jā, mums arī klausītāji raksta, un piemēram, kāds parakstījies, kā tētis saka, esmu šokā par dzirdēto, nebiju zinājis, ka sportistēm nav sociālo garantiju, un ka valsts obligātās sociālās iemaksas maksā tikai no minimālās algas, viņas taču atdod visu to savu ķermeni, bet pretī saņem pārsteigumu, iemaksas ir veiktas vien no minimālās algas. Tāpat tā tad arī pensija tikai no minimālās algas, tā raksta kāds klausītājs, jā, tas ir pārsteidzoši. Cik vispār izaicinoši ir pieņemt tādu lēmumu par bērnu, zinot, apzinoties, ka normāls bērnu kopšanas atvaļinājums visticamāk nebūs iespējams?
Jā, kā jau es minēju, tas ir iespējams un bija iespējams tikai ar lielu dzīvesbiedru atbalstu.
Jā. Kā jūs rīkojāties, ko jūs izsvērāt?
Ka mēs, man vīrs ņem šo vecāku pabalstu uz sevi, un kas mums sanāca šajā gadā plus, ko es saprotu, ka šajā gadā ir tie 70%, ja turpina strādāt, tad ir šie 70%, kas agrāk saglabāto 70% no ienākumiem, kas pirms tam bija 50%, saprot, šī ir pasākuma demogrāfijas veicināšanai šajā gadā.
Un uz jums tie ir attiekušies?
Jā, protams, mēs to nezinājām, un tas nebija mūsu izšķirošais faktors. Nu jā, tas, šobrīd tas mums ir pluss, un šādi mēs šo situāciju arī izrisinājām, ka vīrs ņem vecāku pabalstu uz sevi un turpina vēl strādāt. Mm. Un tā tad, mēs finansiālo pusi nodrošinām.
Jā. Un tad, kad puisīts nāca pasaulē?
Tas jau
brālīts.
5 gadus atpakaļ. Un,
kā tad jūs darījāt?
Līdzīgi mēs arī darījām. Jā, arī tāpat tā, laikam uz vīru ņēmām. Un, nu, jā, nu, jo tas, protams, tie šobrīd 70%, 50%, kas bija pirms tam, tik un tā ir lielāki nekā no manām tām minimālajām iemaksām. Mm-hmm.
Jūs teicāt arī, ka uz rokas pirkstiem saskaitāms ir tikai to jūsu kolēģu sieviešu skaits, kuras ir izlēmušas kļūt par mamām. Nu, cik jums viegli vai grūti bija to lēmumu pieņemt par to pirmo bērniņu?
Tas nebija grūti. Mūsu ģimenē mēs negribētu teikt, ka finansiālais aspekts būtu izšķirošais, kādēļ mēs pieņēmām lēmumu par bērnu radīšanu, jā.
Nu jā, bet jums ir arī tā dilema, ka atgriežoties no bērna kopšanas atvaļinājuma, jums tā darba vieta tad nav vairs garantēta?
Nē, nav garantēta, bet es to gribētu arī minēt, ka tomēr sportā, komandas sporta veidā, nevienam īsti nav garantēta vieta atgriežoties no sezonas uz sezonu. Pat tev varbūt negarantēta darba vieta no spēles uz spēli atkarībā no tava līguma. Tā kā to es neteiktu, ka tas ir vislielākais mīnus šajā visā, jā, jo principā ir, visas mēs esam šādā situācijā.
Mm-hmm. Nu un ja jūs varētu vēl pastāstīt, nu kā tas ir, tad pēc bērna piedzimšanas atgriezties, tētis paņem bērnu kopšanas atvaļinājumu, jums ir kaut kāds nu, pēcdzemdību periods, kurā jūs atpūšaties un tad jūs dodaties atpakaļ laukumā.
Jā, nu, protams, tas viss atkal skatās pēc sezonām, nu, tātad kā iekrīt, cik tev ir laiks līdz jaunajai sezonai, jo, protams, ka visi ir ieinteresēti, ka tu sāc no tās sezonas sākuma, lai tu vari jau sagatavoties ar komandu, ieskrieties un tā tālāk. Tur pussezonā diezgan reti, ka tur kā var pievienoties, nu, ja ir kādas, varbūt, brīvas vietas, kur kāda traumētā bijusi vai kā. Nu, un tā tu sāc trenēties ar komandu. Nu, protams, tev tas viss nākas grūtāk, jo tu esi gadu neesi bijis profesionālajā sportā. Nu, cik tu tur varēji, nu, protams, grūtniecības laikā esi aktīva, bet tas nav basketbols, tas ir, nav kontaktsporta veids. Nu, un tad tu centies tikt līdzi. Centies tikt līdzi. Un kādā brīdī, jo, protams, tu sasniedz atpakaļ to savu fizisko formu un tā. Bet, jā.
Vai jūs zinat arī stāstus par sportistēm, kuras tieši nu, karjeras vai arī kaut kādu šo te finansiālo tur visu aspektu dēļ atsakās no domas kļūt par mamām?
Es domāju, ka mēs gan šos jautājumus tā neesam daudz pārrunājušas komandā. Jā, es varbūt esmu runājis ar kādām jaunākām spēlētēm, vai jūs vispārībā, kā Andrejs, gribētu bērnus, tad viņi saka, jā, bet mēs pa konkrētām tā kā detaļām, kā tu domā to realizēt, nē, neesam runājuši, bet tām spēlētājām, kurām ir bērniņi, visām ir dzīvesbiedri.
Es tikko gribēju.
Jā, visām ir dzīvesbiedri. Tas ir, principā, mums sportā tas ir galvenais faktors.
Un tur tā līdztiesība, jā, vismaz līdzsvars starp mammu un tēti, laikam ir neizbēgams, vai ne? Jo,
jā.
Jo vienkārši tētis ir tas, kas paņem 50, ja nevairāk procentus uz sevi.
Jā, jā, lai varētu. Jo, nu, sievietēm vienai pašai sportistē aizejot bērnu kopš atvaļinājumā, viņa paliek tikai uz saviem iekrājumiem.
Mm-hmm. Jā, bet mēs nevaram arī šeit tādu ļoti bīstamā... Tendence ir, mēs nevaram runāt tikai par ģimenēm, kurās ir abi vecāki. Mēs nevaram diskriminēt pēc tā, kad nu, sieviete ir, nu, šeit laikam jāsaka sieviete, galvenokārt var būt viena ar bērniņu un viņai ir jābūt nu, vismaz tādam pašam nodrošinājumam. Tā ģimene, ko dot, tas ir tāds lielais pluss, tā kā vēl klāt, bet minimums ir jābūt arī, lai šī sieviete ar bērniņu, viena pati viņu audzinot, ir spējīga nodrošināt savu bērnu, sevi un tam līdzīgi, lai mums neveidojas diskriminācija, ka bērnu var atļauties tikai tie, kam ir laimīga ģimenes dzīve. Nu, ne visiem tā dzīvē ir. Tā kā tāds pat jautājums, kuru mēs varbūt no tāda likumdevēja viedokļa nu, tā strikti ir jācenšas noregulēt un domāt par šo, jo tas nav jautājums, tikai es zinu, man varbūt likumdevējs, ja klausās, iebildīs, mums taču ir uzturlīdzekļu garantiju fonds, uzturlīdzekļi un tam līdzīgi, ja, bet problēma, kā mēs dzirdam kopā, ir daudz dziļāka. Jo mums ir, tā, nu, es domāju, sabiedrībai arī kopumā atbildīgajām amatpersonām ir, nu, tā vienkārši sakot, jāpagriežas pret ģimeni ar seju, nevis ar likumiem vai kādām tur striktām prasībām un tam līdzīgi. Šeit pat arī izskanēja viedoklis par citu valstu, tātad šo īsāko bērnu kopšanas atvaļinājumu termiņu, nu, varbūt arī Latvijā tas ir variants, lai viņš ir īsāks, bet lai viņš ir nodrošinātāks, nu, tā, ka tiešām tajā laikā nav jādomā un lai ir pēc tam tā pēctecība, jo no abām manām šīs dienas sarunu biedrēm nu, izskan tā informācija, ka viena lieta ir, ka es esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā, bet man nav stabilitātes, kas būs pēc tam, kad tas beigsies, vai man būs grants, vai būs finansējums, un kā es iekļaušu vai kā es iekļaušos komandā, ja man nāksies sezonas vidū iekļauties, ko es, kādi būs līdzekļi. Kā nevaram aprobežoties varbūt tikai no to formālo, kad valsts maksā uzturlīdzekļus, nu, gadījumos jau otrs vecāks neuztur, un ar to problēma ir atrisināta. Problēma ir daudz vairāk.
Nu, viena vecāka ģimenes, jā, ir, manuprāt, ļoti diskriminētas mūsu valstī, un tas ir viens liels atsevišķs raidījuma temats, par ko arī gan bieži ģimenes studijā mēs spriežam, bet Aina, jūs tā ļoti daudznozīmīgi pasmaidījāt, jums bija tāda mīmika, kuru varbūt var arī komentēt tajā brīdī, kad Inga ierunājās par viena vecāka ģimenēm. Jūs iedomājāties, kā tas varētu būt, ka ir kāds jūsu kolēģis?
Jā, ja tas varētu būt krietnī vairāk, ne mans kolēģis, bet vairāk par sportistiem. Tas ir, es arī īstenībā nezināju, ka sportistiem ir tik... Es zināju, ka ir līguma darbi un tā, ka ir sezonas līgumas, to es zināju, bet to par sociālām iemaksām es nezināju. Un, jā, es varēju vienkārši iedomāties, kā sievietei, kas, teiksim, tikko piedzimis bērns un partneris, viņu vīrs vai nu, saucam viņu kā gribam, aiziet projām no ģimenes. Kā viņa vispārīgi spēja to apvienot? Atgriešanos. Mm-hmm. Jā, par to es vairāk aizdomājos tajā brīdī.
Jā, es izlasīšu ziņu, kādu uz aicinājumu paust pozīciju mums atsūtīja Izglītības un zinātnes ministrija, un tad varbūt jūs arī varēsiet vēl pakomentēt, vai tas uzlabo situāciju vai sakrīt ar kopējām izstrādātām rekomendācijām. Proti ziņa ir tāda, ka Izglītības un zinātnes ministrija šobrīd izstrādā konceptuālo ziņojumu par jauna akadēmiskās karjeras ietvaru un ieviešanu, kas tieši attiecas uz zinātnē nodarbinātajiem. Jaunais ietvars paredz prognozējumu karjeras attīstību četros posmos, iespējas slēgt darba līgumus uz nenoteiktu laiku, kā arī ieviest akadēmiskās karjeras pārtraukuma iespēju, piemēram, bērnu kopšanas vai citu ģimenes apstākļu dēļ. Šāda pārtraukuma laikā darbinieks netiek vērtēts un netiek paaugstināts amatā, bet nezaudē iespēju turpināt karjeru pēc pārtraukuma. Šis ir viens no pasākumiem, kas veicina akadēmiskās karjeras ilgtspēju un iespēju apvienot darbu ar ģimenes dzīvi. Ko par to sakāt?
Uz papīra skaņa ļoti jauki.
Teikt, ja nepaliks jo, tikai uz papīra.
Jā, ja to ieviesīs tiešām tā, kā viņi ir plānojuši to ieviest, un ja tas nepaliks tikai saukuļos un uz papīra, tad tas būtu ļoti jauki. Bet redzot pieredzi, kas notiek šobrīd ar doktorantūras jauno modeļu ieviešanu, tad man māca šaubas par to, vai sanāks tā, kā šobrīd runā, kā grib šobrīd ietvert šo visu. Mm. Jo, protams, skan ļoti jauki, ka tev būtu visu laiku stabilitāte dzīvē, ka tev būtu, principā, alga diezgan stabila un uz neierobežot laiku, jo šobrīd arī, teiksim, sievietēm, kas ir bērnkopšanas atvaļinājumā, tev var pienākt tas brīdis, ka tev beidzas līgums. Tie seši gadi ir pagājuši. Mm. Un tad viss, ko dara institūcija, vai institūcija tev izsludina jaunu konkursu, un tu piesakies uz jauno vakanci, un tad uzreiz aizie bērnu kopšanas atvaļinājumā vēlreizīt. vai tu arī, nu, beidzas līgums, darbtiesiskās attiecības izbeigušās. Mm. Nē, es atlaists.
Pēc cik ilga laika mums vajadzētu tikties un vēlreiz par šo runāt?
Man liekas, ka tas jaunais akadēmiskais modelis ir līdz kādam 27. gadam plānots. Tad pēc gadiem trījiem varētu mēs varbūt parunāt par šo. Mm. Jo, jā, no malas skan ļoti labi. Bet kā tas tiks ietverts dzīvē, vai mēs nepārregulēsim? Mm-hmm. Jo bieži vien ir tā, ka mēs pārregulējam, mēs gribam visu uzrakstīt uz papīra un tad arī attiecīgi arī nedot institūcijām vēl kaut kam savu vaļu, jo viss ir reglamentēts ministrija noteikumā. Mm.
Nu jā, no otras puses, kā Inga teica, varētu jau pagriezties vienkārši pret to ģimeni ar seju, nevis ar likumiem vai regulējumiem. Inga, jūs vēl ko bildīsiet?
Nē, es pilnīgi pievienojos. Jā, nu, teorijā kā koncepcija ir ļoti laba, bet tiešām ir jāizvairās atkal varbūt no formālisma, jā, kad būs ļoti strikti, ļoti sīki, ļoti nu, tādi visādi kritēriji, visādas prasības noteiktas. Nu, un arī, protams, tas reālais finansējums, kāds būs apakšā, jo nu, diezgan liela fikcija ir varbūt pateikt, ka mēs tur nodrošināsim kādu šo stabilo algu, bet kura būs 500 eiro. Jā, nu tā kā.
Mm-hmm. Aina mums raksta, problēmas ir arī ar studentiem. Pēc pārtraukuma atsāku studijas saņēma ļoti labu stipendiju, taču ne cents no tā nenonāk pabalsta aprēķinos. Studenta status netiek ņemts vērā un rezultātā ienākuma līmenis ļoti kritās.
Jā, šobrīd vismaz doktorantūrā plāno jaunā modeļa ieviešanai ir, kad visiem doktorantiem sanāk kaut kādi 800 eiro uz papīra par pusslodzīti, un no tā tiek maksāts arī sociālās garantijas. Un tā vairs nav stipendija. Tīpaši iepriekš bija Eiropas Savienības kaut kāda fonda, es precīzi neatceros kuru, bet bija tās stipendijas, ko jau teikās stāst, ka lielās Eiropas stipendijas, jā, doktorantiem bija, un tad tās tiešām bija bez sociālām garantijām, un ja tev bija laba stipendija, un tu aizēji bērnkopšanas atvaļinājumā, tev principā saņem ko.
Arī šāds pats stāsts.
Jā, tāpēc ir tas jaunais modelis, kas uz papīra skaļ ļoti labi, bet, diemžēl, viņš ir iestrēdzis, manuprāt, ar finansējumu trūkumu.
Kā jau daudz, kas mūsu valstī. Ievi jums noslēdzošais vārds, ja jūs teiktu, kas ir jāmaina, jo vairāk kārt jūs jau minējāt, nu, protams, sports ir sports, profesionālais sports, tas ir spožums un posts ar savu skaistumu un arī ar savu garozu, tādu profesiju. Bet kas ir tās nianses, varbūt, kas būtu jāsakārto?
Esmu par šo domājusi un skatījusies arī ārvalstu pieredzi, kā ir citām komandas biedriem, kas ir braukuši arī šurp no citām valstīm kā viesspēlētājs. Un man patika, kas ir Francijas modelis, kur viņiem līgums, teiksim, to pašu summu pieņemsim, ko mums samaksā tajos 8 mēnešos, nu, no tā 7 līdz mājiem, viņi to pašu summu uztaisa līgumu uz gadu, piemēram. Visa to summa varbūt nemainās, bet tev līgums ir uz gadu. Un attiecīgi grūtniecība nav iemesls, lai pārtrauktu līgumu. Viņiem ir tā, šī iekļauts tāds punkts.
Lūkā.
Jā, nu, es domāju, ka tas būtu labs sākums tam visam kluba līmenī, bet runājot par izlasi, nu jā, tur, protams, gribētos kaut vai kādas pensiju iemaksas atbalstus vai kaut šī nospēlētie gadi izlasē ir ieskaitīti darba stāžā. Nu, kā tam līdzīgs atbalsta mehānisms, kā ar kaut ko sākt?
Kas
tajā virzienā.
Skan diezgan pašsaprotami, vai ne?
Jā.
Nu tā. Liels paldies jums par sarunu šodien ģimenes studijā. Paldies basketbolistei Ievai Pulverei, juristei un Rīgas Stradiņu universitātes docētājai Ingai Kudeikinai un arī jauno zinātnieku asociācijas valdes loceklei un pēcdoktorantei Ainai Semjonovai. Paldies, ka atnācāt un veltījāt savu laiku un zināšanas mūsu ģimenes studijas klausītājiem. Redzījumu šodien veidojas Armīta Kolāte pie skaņu pults Bīvete Zvejniece, pie video Toms Šits, bet pie mikrofona Agnes Linka. Cik daudz mēs zinām par savu bērnu sekmēm un viņu reālo sagatavotību un kāpēc pirms dažiem gadiem skolās tika atcelti 3. un 6. klašu valsts diagnosticējošie darbi latviešu valodā un matemātikā, un vai tos kaut kādā formātā ir atkal jāatjauno, par to ģimenes studijā mēs runāsim rīt uz sacirdēšanos.